Da skal vi fortsette å be. Kjære Jesus, nå ber vi om å få være stille innenfor deg. Vil du åpne for oss til å høre og se og gi akt på ditt ord? Å få møte deg, slik at du blir for oss det som du kan være og vil være. Amen. Vi skal lese fra Jakobs brev i dag også, og det er i kapittel 1 og fra vers 2 til 4. Jakobs brev, kapittel 1. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Dette vi leste her, det taler til oss om prøvelse. Og prøvelse, det er noe vi møter alle. Det hører livet til. Og det er likt enten vi er kristne eller vi er ikke kristne, så møter vi prøvelser. Men så er det likevel en stor forskjell på en kristen og en vantro når det gjelder prøvelser. For den som ikke lever med Gud, så er prøvelsene i grunnen bare noe som trykker oss ned, som ødelegger noe destruktivt i livet. Men for en kristen så er det helt annerledes. Ja, det står her, det er grunn til å glede seg over prøvelsene. Og det er det vi skal tale litt sammen om nå. Hvordan kan det være mulig at det kan tales om glede når det gjelder prøvelser? For prøvelser, det er jo nettopp noe som gjør vondt. Noe som er tungt, noe som er en påkjenning for oss. Prøvelser, det behøver ikke å være de store krisene i livet vårt. Men det er veldig ofte de små tingene i hverdagen som vi drar med oss, og som etter hvert blir store. Men hver enkelt av disse små tingene, det er en prøvelse. Disse tingene som er tunge, disse tingene som går imot oss. Det gjelder mennesker som er vanskelig å ha med å gjøre. Du har kanskje en nabo som alltid skal være så vrang. Han vil ikke være med på noen ting. Samarbeid, det vet han ikke hva er. Eller det kan være at du har en ektefelle som alltid skal være vanskelig. Når du sier deg middag, så sitter han med avisen, og så reagerer han ikke, så sitter han der. Og så har du sagt det så mange ganger, jeg vil at du skal komme når jeg sier deg mat. Og så er han så treg. Eller kanskje du har en ektefelle som alltid skal kommentere når du kjører bil. Når du kjører alene så går det veldig bra egentlig. Men når ektefellen din er med så er det alltid dette her. Pass på, det kommer en bil der. Sving til høyre, sving til venstre, brems, du kjører for fort. Og så er det dette. Det er så slitsomt egentlig. Men det kan jo også være disse store tingene. Vi blir rammet av sykdom som gjør så vondt, som er så slitsomt, ja, som tar fra oss så mye livskvalitet. Sykdom som ikke vil slippe taket. Sykdom som gjør at vi må inn på sykehus, vi må til utredning, vi må til behandling. Og så går det måneder, år. Jeg har selv vært igjennom en lang periode med depresjon og angst og mange sånne ting. Kjenner det fra innsida. Jeg har levd med håndbrekket på i ganske mange år. Du orker ikke noe. Du klarer ikke noe. Du går der og subber, og livet er så tungt, så tungt. Alt er en overvinnelse. Du orker ikke å snakke. Du orker ikke å svare. Du vil bare ligge der og se opp i taket og tenke, 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 tenke. Hvorfor skal det være sånn? Akt det for bare glede, sier Guds ord. Tenk på de som blir rammet av kreft. Må gjennom cellegiftskur, måneder, helt slått ut, mister håret. Så mange, mange ting. Det rammer også kristne. Hvorfor? Akte for bare glede, sier Guds ord. Ja, hvordan kan det være mulig? Er ikke dette her egentlig absurd? Å snakke om glede i en sånn situasjon. Vi kunne jo nevnt så mange, mange ting. Prøvelser. Men så sier altså Guds ord det, at sånne prøvelser kommer ikke tilfeldig. Og det er heller ikke mennesker som er den egentlige årsak til de prøvelsene som vi møter. For årsaken er hos Gud. Dette er Guds gjerning i vårt liv. Det er Gud som vil noe med dette. Ja, tenk det. Vi er ikke utsatt for et eller annet uberegnelig, skjebnen. Nei, det er Gud. Og selv de vrangeste og umuligste mennesker, de er allikevel underlagt Gud. Det er han som vil noe med oss gjennom prøvelsene. Vi skal ikke unnskylde det at mennesker gjør ting som er feil. Vi skal ikke unnskylde den mann som sitter der og aldri reagerer. Klart det at han skulle slettes ikke holde på sånn. Det er ikke det. Men dette er et ord til deg og meg som blir utsatt for dette og som opplever dette som en prøvelse. For deg og meg så er dette fra Gud. Og det er han som vil noe med dette. Og er det ikke nettopp sånn det er at vår oppmerksomhet den festes bare på de utenfor, på personene, på omstendighetene, på sykdommen? Og så ser vi ikke Gud. Men det er Gud som vil noe med dette. Det er han. Tenk på Josef som ble kastet i en brønn av sine brødre, solgt til Egypt, havna i fengsel, uskyldig, beskyldt for, og ville antaste Potifars hustru. Og så kommer brødrene hans en dag krypende, for de måtte få korn. Og hva sier Josef da? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Men Gud, sier Josef, og om vi også kunne få gripe dette her og ha det med oss i hverdagen, når vi møter prøvelser, ja, men Gud. Men bryr Gud seg om oss på en sånn måte? Bryr han seg om oss? Er han så engasjert i vårt liv ned på et så hverdagslig nivå? Er det ikke sånn at Gud bare steller med store ting? Nei, nettopp sånn er Gud. Hør hva Jesus sier i Matteus 10, når han taler om Guds omsorg for oss mennesker, for sine barn på jord. I vers 28-31. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer enn mange spurver. Ja, tenk det. Frykt ikke for det som kan møte deg i livet, sier Jesus. Men frykt for Gud. Ja, hvordan? Ikke i flukt, men i tilflukt. For han er din trygghet. Selges ikke to spurver for en skilling. Vi mennesker, vi verdsetter to spurver for ingenting. Det er så mange av dem. De er jo så små, ubetydelige. Og så sier Jesus, uten deres far, så faller ikke en av dem til jorden. Altså, uten at Gud er der. Han er hos spurven. De er ikke forlatt. De er ikke glemt av Gud. De er i hans omsorg. Og han er der. Og han vet det. Og han vil det. Tenk spurven. Og så sier Jesus, endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Det betyr jo ikke at det er så farlig om det detter et hår fra hodet vårt. Men det betyr at han holder nøye rede på alt som skjer med oss. Når det skjer oss noe, hvordan det går, hva det gjør med oss, selv det aller minste, så er Gud der. Han vil noe med det. Det er Gud. Det er ikke naboen. Det er ikke ektefellen din. Eller noen andre. Det er ikke sykdommen, men det er Gud. Det er Gud. Har han en slik omsorg for det aller minste, hvor mye mer for de store ting i livet vårt? Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller. Han oss føder og oss kleder, midt i sorgen, han oss gleder. Nå ligger det så nær for oss å tenke det om Gud, at han, Guds gjerning, det er jo det å fri oss fra alt som er tungt og vondt i livet. Og det får vi høre nok av gjennom forkynnelse i dag, at Gud, han er en som løser problemer på den måten at han tar de bort. Han helbreder. Han gjør at de økonomiske kriser de snus til suksess og velstand. Han forandrer situasjoner slik at problemene forsvinner. Og så det løsningen. Men Guds ord forkynner noe annet. Guds ord forkynner oss et budskap som gjør at vi kan leve midt i problemene, midt i prøvelsene, på en god måte. I glede. Det et annet liv. Det å være lykkelig, det ikke å være fri for prøvelser, men det å kunne leve i prøvelsene på en god måte. Og så står det, eller så det sånn, at prøvelse, det også fristelse. Det en fristelse som ligger på lur ved døren når vi prøves. Det fristelsen til bitterhet, til klage, til frustrasjon, til sinne, og særlig til vantro. Det ikke sånn? Når ektefellen din vrang, så ligger det i deg dette her. Det noe som vil opp, og det sinne, bitterhet, frustrasjon. Når du syk, så kommer bitterheten, den vil opp. Hvorfor Gud? Det fristelsen i prøvelsen. Vantro. For i prøvelsen så det troen vår som blir prøvd. Vi prøves i dette å reagere med tro. Det det som prøven. Og det det som Guds skole for oss. Dette å få reagere med tro i stedet for bitterhet. Med tro i stedet for sinne. Med tro i stedet for skuffelse. Reagere med tro på Gud, på vår Herre Jesus Kristus. Alt det andre, vantro, bitterhet, det synd. Det synd. Det synd når du blir sur på ektefellen din, eller på naboen din, eller på barna dine. Det synd. Og så dette noe som må fram for Gud, for oss som kristne, til bekjennelse, til anger. Det må fram i lyset. Det må ikke være sånn for en kristen at vi sier at vi har rett til å være sur, for det de andre som har feil, og jeg har rett. Nei, en kristen har aldri rett til det. Vi skal øves opp til å reagere i tro. For troen gir et helt annet perspektiv. Det løser opp det tunge. Det gir frihet fra nag og bitterhet. Det gir frihet til å tåle, til å tilgi, til å elske. Det gir glede midt i det bittre. Se på Josef. Det fantes ikke nag. Det fantes ikke bitterhet. Det fantes bare kjærlighet når han møtte sine brødre. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde reagert i tro og sett Gud i alt det som han hadde møtt i livet. Å reagere i tro, det gir frihet. For da ser jeg det. Det jo Gud. Jeg under hans hånd. Det han som vil meg noe. Så det ikke noe vondt. Det ikke noe ødeleggende. Men det noe godt i livet mitt. Så kan jeg takke. Jeg kan takke for den vrange naboen min. Fordi Jeg ser, det er Gud. For noen dager siden så fikk jeg spørsmål om å være med og hjelpe til med en gravejobb. Det var en som skulle grave en grøft på jordet. Og så spurte jeg, kan du også være med? Det er så greit å være to. Nei, han hadde ikke tid, han måtte på jobb, men han var jo ferdig 3:30. Så holdt jeg på der alene, og det er tungt arbeide. Du skal gå med en grøftespade, du skal renske opp grøfta, du skal legge rør, du skal fylle på singel. Det er tungt arbeide. Jeg hadde vondt i skuldra, jeg hadde vondt i armene, i ryggen. Og jeg ventet at han skulle komme. Timene gikk. Klokka ble 4:30, den ble 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Så ikke noe til han. Men så kom han da. Og så lurte vi på hvor han hadde blitt av. Jo, han hadde tatt en tur innom en kamerat, og så hadde han blitt sittende der og pratet i 3 timer. Da kjente jeg at rullgardina gikk ned. Og så ble jeg så sur. Jeg var ikke særlig pratsom da. Og så glemte jeg dette. Sigbjørn, det er Gud som vil deg noe. Men så gikk det opp for meg igjen. Ja, det er jo Gud. Og så kunne jeg si, takk Gud. Takk for denne dagen. Takk for det du ville meg i dag. Fordi at han var så vrang og så tankeløs. Og det er sånn vi skal få lov til å se det. Og det er en frihet i dette her. Og ikke minst en frihet til å tåle og til å tilgi. For sånn er livet dere. Det består av dette, å tåle og tilgi. Så skal du huske på en ting. Du er ikke bare et offer, men du er også en gjerningsmann. Husk på det. Når du blir irritert og harm fordi at andre gjør vondt imot deg, så skal du si til deg selv, ja, jeg er ikke bare et offer, men jeg er også en gjerningsmann. Jeg blir påført ting, påkjenninger, men jeg er også med og påfører andre. Og så hjelper det oss til å tenke, ja, vi er alle i samme båt. Og jeg trenger tilgivelse like mye som jeg må gi tilgivelse. Og så må vi leve i dette. Det gir frihet til å elske. Og så sto det her at troen, den må føre til fullkommen gjerning. For det er et liv i kjærlighet som er det fullkomne. Det er fullkommen gjerning. Et liv i kjærlighet som kan elske den som påfører meg byrder. Som kan møte vranghet med kjærlighet. Som kan møte det tunge med takk. For vi er kalt til et liv i kjærlighet. Det er den fullkomne gjerning. Det er Gud som prøver vår tro, og han utsetter den for påkjenninger, for at vår tro ikke skal bli en vanetro, en selvsikker død tro. Ja, vi vet det, vi kan det. Selvfølgelig er det sånn. Sånn blir det ikke når troen din blir prøvet. Da blir det sånn at jeg må ha noe å holde fast i. Jeg må ha noe som bærer, som holder i livet mitt. Jeg trenger det. Når troen prøves, så er Gud ved dette, så holder han troen levende. Så sant, vi reagerer med tro. og ikke faller i fristelsen og blir værende der. Kunnskap, det er grunnlaget for tro. Men det er ikke tro. Dere som har gått på bibelskole, jeg er sikker på det at dere kommer til å si når skoleåret er slutt, at vi har lært så mye. Vi har fått se så mye. Nytt. Vi har fått mer kunnskap, innsikt i Guds ord. Ja, det er godt, men kunnskap er ikke tro. Kunnskap kan være død kunnskap. Troen, den må komme som en følge av kunnskapen. Kunnskapen er som frø i jorda. Troen er som det livet som spirer fram, som spiser og drikker av kunnskapen, som lever av den kunnskapen vi har fått i Guds ord. Men uten troen så er det dødt, uten liv. Og de gode gjerningene, den fullkomne gjerning, det er frukten av troens liv. Vi har en dikter i Norge som heter Arno Leitslott. Han har fått gitt oss noen dikt som er helt fantastiske. De lodder noe av dybden i dette livet med Gud. Og jeg finner dikt hos han som sier disse tingene på en måte som ingen andre har sagt det. Og han har i et dikt formulert dette her med forholdet mellom Gud og oss. Mellom det å være et frø og det å bære frukt. Og han sier det sånn: Gud er våre handlingers jord, mennesket hans frø her. La jorden favne deg, min bror, og du skal bære rik frukt. Jorden vil se til frøet, og du skal vokse inntil høstnettene og møte ham, vår jord, her, som et fullbårent aks i Guds himmel. Gud er våre handlingers jord. Altså, han er den som er selve forutsetningen for alt i livet vårt. Vi er hans frø her i denne verden, sier han her. Og så sier han da: hvordan kan jeg være et menneske som bærer frukt? Hvordan kan det skje? Jo, han sier: la jorden favne deg, min bror. La jorden favne deg. Lev i Gud. Lev i Jesus. Så skal du bære rik frukt. Du skal få møte han en dag som et fullbårent aks i Guds himmel. Ja, sånn er det å være en kristen. I prøvelsens tid så går ikke alt av seg selv. Da må vi ha noe å tro på som holder. Og det er han. Det er Jesus Kristus. Det er Gud, vår far i himmelen. Det er Gud som vil oss noe gjennom det som skjer. Og derfor har vi grunn til å glede oss når vi prøves. For dette er vår fars hånd. Dette er hans omsorg for oss. Jeg sa til å begynne med, vi møter alle prøvelser i livet. Det hører livet til, men det er forskjell for en kristen, for et Guds barn, og for dem som lever borte fra Gud. Det er to verdener. For det å være et Guds barn, det er å være under hans omsorg i alt, selv det minste. Selv det minste. For sånn er Gud. I 1. Korinterbrev 10:13 så skal vi lese et ord til slutt. Jeg bruker ordet fristelse, men dette ordet det kan også oversettes prøvelse, fordi at prøve og fristelse det noe som jeg sa, disse to tingene følger hverandre. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Gud trofast, leste vi. Og han trofast på den måten at han ødelegger ikke. Han ikke ute etter å ødelegge oss med fristelser og prøvelser. Men, står det, hør nå, han gjør både fristelsen og utgangen på den. Ja, sånn det virkelig. Det Gud som gjør fristelsen, prøven. Det Gud som gjør utgangen av den, for deg som tror. Slik at det blir til det gode for oss i livet. Og derfor så det grunn til å glede seg. Ja, regn det for bare glede når du kommer i alle hånde fristelser, sier Guds ord. Så kan vi si takk, Jesus, for alt. Takk for sorg og takk for glede. Takk for de tunge dagene, og takk for de lette. Du gir glede og gode dager. Du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel. Og i alt du gjør, så du god. Takk, Herre. Takk. Så kan du møte andre mennesker. Du kan møte de vanskelige. Du kan møte de gode. Du kan møte de som gir deg sorg og glede. Du kan møte dem alle og si takk. Takk. Amen.